Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Apreiškimo knyga. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome šios knygos 7 skyriaus apžvalgą, kurio tema – Dievas paženklina Izraelio likutį ir išgelbėja atpirktuosius pagonis. Prieš pradedami toliau nagrinėti šią temą, paprašykime Dievo pagalbos ir vedimo. Mūsų Tėve, kuris esi danguje, mes dėkojam tau už tai, kad tu apreiškiai mums tai, ir šį vakarą mes galime kelti į tave savo širdies akis, galime atsiverti ir leisti tau darbuotis, daryti pertvarkymus pagal tavo valią mūsų širdyse. Mes dėkojame tau už tavo žodį, kurį suprasti galime tik tai vadovaujami tavo šventosios dvasios. Meldžiame, kad šį vakarą tu prabiltum į mūsų širdis. Padėk mums, Dieve, įsiklausyti į tave ir paklusti tau. Tu meldžiame Viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Taigi Dievas paženklina Izraelio likutį ir išgelbėja atpirktuosius pagonis. Taigi šiame skyriuje keičiasi tema ir dabar mes kalbėsime ne apie bažnyčią, o apie kitus dalykus. Šeštame skyriuje buvo pasakojama apie knygą su 7 antspaudais, kurie vėliau buvo atplėšti. Tiesą sakant, skaitėme tik apie 6 antspaudų atplėšimą. 4 raitelių pasirodymas paskelbė didžiojo suspaudimo pradžią. Visi 7 antspaudai piešia mums bendrą 7 metų laikotarpio paveikslą. Paskutinysis antspaudas sietinas su antraja negandų laikotarpio puse, paskutiniais 3,5 metų. 6 apreiškimo knygos skyriuje skaitėme apie tai, kad teismo metu žus 1/4 žemės gyventojų. Esu tikras, jog kiekvienas, skaitydamas apreiškimo knygą, jaučia, kaip sunku bus iškęsti šį laikotarpį. Ypač sunku bus tiems, kurie atsigręš į Dievą, priims Kristų ir stos jo pusin. Tačiau kyla klausimas, ar šiuo laikotarpiu tikintieji pajėgs likti jam ištikimi. Žinodamas, jog mums nebus labai lengva suprasti apreiškimo knygą, šiame skyriuje apaštalas Jonas atskleidžia vieną principą, kuriuo jis vadovaujasi. Kitaip tariant, jis ateina mums į pagalbą. Apaštalas Jonas pateikia 1 7 po kito, tačiau mums svarbu suprasti, kaip jis juos naudoja. Šis principas taikomas nuo antspaudų atplėšimo iki dubenų su negandomis išliejimu. Kaskart tarp 6 ir 7 daikto ar reiškinio randame intarpą, kuris atrodytų nesusijęs su tuo, apie ką kalbama. Visgi šis intarpas paaiškina veiksmą ir atsako į tam tikrus klausimus. Toks yra ir 7 apreiškimo knygos skyrius. Aiškinamą į intarpą rasime pasakojime apie 7 trimitus, 7 veikėjus ir 7 negandų dubenis. Atkreipkite dėmesį, jog visoje šioje apreiškimo knygos dalyje apaštalas Jonas laikosi mano minėto principo. Tai jis daro dėl to, kad mes nepasiklystume. Dabar turime atsakyti į klausimus, kurie kils bet kuriam mąstančiam skaitytojui. Kas bus žmonėms, kurie atsigręš į Dievą ir didžiojo suspaudimo dienomis bus išgelbėti. Antrame laiške Tesalonikiečiams, antros skyriaus 7 eilutėje, mums aiškiai duodama suprasti, jog šventoji dvasia, varžanti nedorybę, pasitrauks. Ji bus išvedusi bažnyčią pas Kristų. Kaip žinia, niekas negali atsigręžti į Dievą, neveikiamas šventosios dvasios. Jei tad žemėje nebus šventosios dvasios, kaip kas nors galės išsigelbėti? Mėly bičiuliai, šventoji dvasia pasaulyje bus. Aš nesakiau, kad ji paliks pasaulį. Aš sakiau, kad ji daugiau nebevaržys pikto. Šventoji dvasia atėjo sekminių dieną konkrečiai tarnystei, burti tikinčiųjų į bažnyčią, kuri vadinama Kristaus kūnu. Kai Kristus pasims bažnyčiai žemės, ši šventosios dvasios tarnystė bus baigta. Viena iš jos tarnyščių dabartiniu metu yra pikto suvaržymas. Tai būtina, kad Evangelija galėtų persmelkti šėtono valdomą ir jo apakintą pasaulį. Kaip galėtų plisti Dievo žodis, jei šventoji dvasia nevaržytų pikto? Pagalvokite apie pikto jėgas, kurios šiandien priešinasi Dievo žodžio skleidimui. Man pačiam tai teko patirti. Mums pradėjus radio tarnavimą, metus kitus rodėsi pūtė labai palankus vėjas, o vėliau užgriuvo bėdus. Aš susirgau ir kilo visokių kitokių problemų. Kai galiausiai atsitiesėme, atgavome pusiausvyrą ir gerai apsižvalgėme, supratome, kad priešas nesnaudė. Patikėkite manimi, jei šventoji dvasia nevaržytų pikto, mūsų tarnavimas tikrai nesitęstų. Galbūt kas nors nori paklausti, kaip didžiojo suspaudimo laikotarpiu žmonės išsigelbės, jei šventoji dvasia nebevaržys pikto. Didysis suspaudimas bus velnio šventi. Tuo metu jis turės laisvę elgtis kaip tinkamas. Mes dar sužinosime, kodėl Dievas duos šėtonui tokią laisvę. Tai bus teismo metas Kristų atmetusiam pasauliui. Tad ar kas nors išsigelbės didžiojo suspaudimo dienomis? Brangus bičiuliai, aš manau, jog tuo metu išgelbėtųjų bus daugiau negu bet kuriuo kitu pasaulio istorijoje žinomu 7 metų laikotarpiu. Studijuodami apreiškimo knygos 7 skyrių sužinosime, kaip tai įvyks. Kristui pasiemus bažnyčią, šventoji dvasia bus žemėje, kai buvo iki sekminių. Skaitydami Senąjį testamentą galime pastebėti, jog jį darbavosi vyrų ir moterų širdise bei gyvenimuose. Daugybė žmonių atsigręždavo į Dievą, nors tuo metu šventoji dvasia nevaržė pikto ir nekrikštijo tikinčiųjų į bažnyčios kūną. Tai daro šiandien, tačiau ši tarnystė paliaus. Visgi Dievo dvasia ir toliau trauks vyrus ir moteris prie Kristaus. Ji tęs tarnavimą atnaujindama kūrinyje, kaip darė kitados. Pradžios knygos 1 skyriaus 2 eilutėje skaitome: dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Kaip kitados, taip ir šiandien Dievo dvasia sklando virš žemės, ir sklandys tuo met, kai bažnyčia bus paimta iš pasaulio. Tuo laikotarpiu įvykdys neįprastą, ypatingą programą, kurią šiame apreiškimo knygos skyriuje aprašo apaštalas Jonas. Intarpo tikslas. 3 skyriaus eilutėse nusakoma, kodėl prieš septintojo antspaudo atplėšimą įterptas šis intarpas. Paskui aš regėjau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose, laikančius keturis žemės vėjus, kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius. Apreiškimo knygos septintos skyriaus pirma eilutė. Perskaitysiu jums, kaip šią eilutę išverčiau aš. Ne todėl, kad laikau savo vertimo variantą geresniu, tiesiog noriu perteikti jums tikslius apaštalo Jono žodžius. Po to aš regėjau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose, tvirtai laikančius keturis žemės vėjus, kad joks vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į kokį nors medį. Prieveiksmis po to reiškia, kad čia kalbama apie laikotarpį, kuris bus po baisių negandų aprašytų šeštame skyriuje, išjojus keturiems raiteliams. Manau, kad skaitydami apie išjojančius keturis raitelius, mes turėjome progos iš paukščio skrydžio pažvelgti į didžiojo suspaudimo laikotarpį ir pamatėme bendrą vaizdą. Dabar Jonas pateikė mums kai kurias detales. Jis rašo. Paskui aš regėjau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose. Prieš daugelį metų per daktaro Hario Ironsaido vadovaujamą susirinkimą vienas gudročius atsistojo ir pareiškė. Sakiau, kad Biblija nemoksliška knyga. Joje mokoma, kad žemė plokščia, juk sakoma, keturiuose žemės kampuose. Daktaras Ironsaidas atsiliepė. Stebiuosi, jaunoli, kad jūs nežinojote žemę turint keturis kampus. Tai šiaurė, rytai, pietus ir vakarai. Štai kokie tie kampai, kuriuose stovėjo keturi angelai. Vienas atsistojo šiaurėje, kitas rytuose, trečias pietuose, o ketvirtas vakaruose. Toliau apaštalas Jonas rašo, paskui aš regėjau keturis angelus, laikančius keturis žemės vėjus, kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius. Čia kalbama apie teismo vėjus. Dievas kontroliuoja vėją ir naudoja jį teismui. 148 psalmės 8 eilutėje skaitome: ugnie ir ledų kruša, sniegė ir šalna, audros vėjau vykdantis jo žodį. Angelai sulaiko teismo vėjus. Niekam nevalia judėti, kol Dievas neįgyvendins savo tikslo. Galbūt kas nors nori paklausti, koksgi tas jo tikslas. Nemanau, kad Dievas leistų tęstis tokiam laikotarpiui, kurio metu niekas neatsigręžtų į jį. Juk būtent to jis ir siekia. Negalvoju, kad tokiu atveju jis leistų pasauliui suktis. Jei nebūtų į jį atsigręžiančių žmonių, Dievas tikriausiai sustabdytų pasaulį ir tartų žodį, kad jis išnyktų. Tad didžiojo suspaudimo laikotarpiu minios žmonių atsigręš į Dievą ir daugybė vyrų bei moterų bus išgelbėti. Vadinasi, šie Dievo teismai įgyvendins jo tikslą. Šiuo laikotarpiu minios žmonių gręšis į jį ir minios gręšis nuo jo. Panašiai atsitinka, kai saulė apšviečia minkšto molio gabalą. Molį jį sukietina, o vašką ištirpdo. Ta pati saulė dvi skirtingas medžiagas veikia priešingai. Taip yra ir su Dievo teismais. Iš patirties žinau, kad bėdos mūsų tikinčiųjų gyvenime arba priartina mus prie Dievo, arba atitolina mus nuo jo. Mums reikia artėti prie Dievo. Štai kodėl Viešpats leidžia kai kuriems iš mūsų sirgti bei negaluoti. Jis nori priartinti mus prie savęs, todėl imasi tokių priemonių. Negalime detaliai paaiškinti kiekvienos šiame skyriuje paminėtos smulkmenos, bent jau aš negaliu to padaryti. Mane kartais erzina tai, kad aš nežinau tiek, kiek sakosi žina vadinamieji pranašysčių mokytojai. Regis, jie palaiko tiesioginį ryšį su viešpačiu. Jie gali jums pasakyti tikslią datą, kada mūsų viešpats sugrįš antrą kartą. Maža to, tie pranašysčių mokytojai gali tiesiog stulbinančiai išaiškinti kai kurias apreiškimo knygos pastraipas. Pavyzdžiui, aiškindami eilutę, kurioje sakoma, jog Armagedono mūšio metu kraujas pakils arkliams iki žaslų, anie žiniuonys gali pasakyti, kokios grupės bus šis kraujas. Mane tai erzina, nes aš neįsivaizduoju, iš kur jie gauna tokią informaciją. Galų gale, kokia iš jos nauda, jei ji nepatikima. Visų pirma, bažnyčiai reikėtų įsisavinti, jog mes būsime išvaduoti nuo šio laikotarpio ir neturėsime jo kęsti. Evangelijos pagal Joną 5 skyriaus 24 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus sakė: iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi, jau dabar, amžiną į gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Didysis suspaudimas yra teismas, o bažnyčia į teismą nepateks. Viešpats Filadelfų bažnyčiai labai aiškiai davė suprasti, jog išvaduos ją nuo tos valandos. Kokios valandos? Tos, apie kurią dabar ir kalba apaštalas Jonas. Mums reikia leisti šventajam raštui kalbėti pačiam už save. Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį gyvojo dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemei ir jūrai. Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudų savo dievo tarnų kaktas. Apreiškimo knygos 7 skyriaus 2-3 eilutės. Štai mano vertimo variantas. Ir mačiau kitą angelą pakylantį nuo saulėtekio, turintį gyvojo dievo antspaudą. Ir jis šaukė didžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo duota kenkti žemei ir jūrai, sakydamas: nekenkite žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol būsime užantspaudavę dievo tarnų arba kitaip vergų kaktas. Šioje eilutėje minimas kitas angelas yra penktasis angelas. Matyti jis yra viršesnis už pirmuosius keturis, nes duoda jiems įsakymus. Iš Danieliaus knygos bei laiško efeziečiams žinome, jog tiek gerų, tiek blogų angelų gretos suskirstytos pagal laipsnį. Šėtono demonų pasaulis gerai organizuotas. Gali būti, kad jo kariuomenėje yra generolai, majorai, pulkininkai, leitenantai, seržantai ir visa galybė eilinių. Kita vertus, dievo angelai taip pat suskirstyti pagal rangą. Šis angelas duoda nurodymus kitiems keturiems. Jonas rašo, kad penktasis angelas šaukė skardžiu balsu. Graikų kalboje čia pavartota frazė pfonė megale. Jei šiuos du žodžius pakeisite vietomis, suprasite, iš kur kilęs terminas megafonas. Megale reiškia didis, o fonė triukšmas arba balsas. Tai rodo, jog žemė netrukus ištiks baisus ir nuožmus teismas. Dėl šios priežasties būtina apsaugoti dievo tarnus. Nepaženklinti jie šio laikotarpio neišgyventų. Rūstybės diena, kuri ištiks visą žemę, paženklinti tikintieji bus apsaugoti. Apie tai užsiminė pats viešpats Jėzus. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 21-oje 22 eilutėse skaitome, kad jis sakė: tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų ne vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. Dėl paženklintųjų šis siaubingas laikotarpis bus sutrumpintas. Kaip bus paženklintos tikinčiųjų kaktus? Esu priverstas prisipažinti, tikiuosi niekam to neišplėpėsite, jog nežinau atsakymų į šį klausimą ir galiu tik spėlioti. Daugelis žmonių sako žina, kai bus paženklinta grupė didžiojo suspaudimo laikų tikinčiųjų. Tačiau įdomu tai, kad visų jų nuomonės skirtingos. Belieka viena išvada, kad jie visi klysta. Mums nepasakyta, kai bus paženklintos jų kaktos ir nemanau, kad bažnyčiai svarbu tai žinoti. Mums tik pasakyta, kad šie žmonės bus paženklinti. Žinome, jog į valdžią atėjus antikristui, neturintys žvėries ženklo negalės nei pirkti, nei parduoti. Čia Dievo ženklas supriešinamas su žvėries ženklu. Mano nuomonė, tai bus dvasinis ženklas tų žmonių gyvenime. Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus 20 eilutėje skaitome, jog viešpats Jėzus sakė: pažinsite juos iš vaisių, tai yra pažinsite iš jų gyvenimo. Manau, tai ir bus Dievo žmonių ženklas šiuo laikotarpiu, nes tuo metu bedieviai bus itin nedori. Aš asmeniškai neįsivaizduoju bedieviškesnių žmonių už nūdienos bedievius, tačiau Dievo žodis sako, jog tai, ką mes stebime šiandien, dar nėra riba. Taigi mes skaitome intarpą, kuriame pasakojama apie įvykius, būsenčius prieš septintojo antspaudo atplėšimą. Apaštalas Jonas rašo apie penktąjį angelą, kuris matyt buvo koks pulkininkas ar generolas. Jis sako: visiems ramiai, sulaikykite teismo didžiojo suspaudimo laikotarpio vėjus, nes mums reikia paženklinti šiuos žmonės, kad jie liktų gyvi. Tuo metu bus paženklintos dvi didelės grupės - izraelitų ir pagonių. Tikriausiai jūs norite paklausti, o kur bus bažnyčia? Tuo laikotarpiu, kai vyks šiame skyriuje aprašyti įvykiai, bažnyčios žemėje nebebus. Bažnyčia bus su Kristumi, mano nuomone, naujojoje Jeruzalėje. Viešpats Jėzus sakė, jog eina saviesiems vietos paruošti, todėl laikotarpiu, kuris aprašomas šioje knygos dalyje, bažnyčia bus danguje su Kristumi. Kiek vėliau, apreiškimo knygoje mes skaitysime apie naująją Jeruzalę, miestą nužengsiantį iš dangaus nuo Dievo. Tuomet pakalbėsime apie ją detaliau. Tad intarpas tarp šeštojo ir septintojo antspaudų atplėšimo reikalingas tam, kad mes galėtume būti tikri, jog paženklintieji ištvers didžiojo suspaudimo laikotarpį. Viešpats Jėzus labai aiškiai mums davė suprasti, jog negandų metu jie nežus. Tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.